Børsene faller, men noen fond stiger kraftig. Hvilke fond det? Og hvilket kreditkort skal du bruke når sommeren skal bestilles? Ja, det jo en variert meny i dag, Hallgeir. Siste del kan vel de som ikke tror på en sommerferie hoppe over, men første delen, den vi jo for all del inne i nå. Det har vært litt børsuro, kan man si. Donald Trump har, han har vært ivrig i starten på 2026. Og delt ut både toll og straffetoll, ekstra toll, kjeft, og nå har han lyst på hele Grønland.
Ja. Og det siste utspillet han hadde mot Norge da, at vi var kjipe fordi at vi ikke hadde gitt han Nobelprisen, og derfor kanskje da skulle få enda 10% straffetoll, det resulterte blant annet i at Oslo Børs da det skjedde, gikk en del ned. Og det klart at en ting hva som faktisk skjer, en annen ting jo at vi har ikke så fryktelig mye handel med USA uansett, men det klart det jo at det jo et dårlig nyhet for de som tross alt eksporterer noe, da. Så for de eksportbedriftene så ble det en dårlig dag.
Så det var vel rundt noen og 60 milliarder kroner, er vel verdien av eksporten til USA. Dette 24-tall, tror jeg. Så det har nok sikkert blitt litt grann mer siden den tid. Det var jo, hvis vi ser på, nå spiller vi dette litt ut i uken på tirsdag, og børsene, de europeiske børsene er jo ned. Hovedveksten ned 0,4 as we speak, og så de andre store børsene rundt omkring, rundt over prosentet, og 1,5% også noen børs ned.
Ja.
Hvordan skal man tolke dette?
Nei, det må jo bare tolke at det blir litt rygglete start på året, i og med at han holder seg ikke ro, han Donald Trump. Han kommer med utspill hit og dit, og børsene, selv om man sier at de hever seg litt over hans stadige utspill, så er det jo litt, du ser i hvert fall på hvilke aksjer som har gjort godt og dårlig da, hittil i år, så er jo det farget av den usikkerheten som Donald Trump bringer inn i verdensøkonomien og verden ellers.
Men det jo mange som eier fond og lurer litt på hva de skal gjøre nå. Skal de gjøre noe i det hele tatt?
Nei, sannsynligvis ikke. For så er det sånn, det i hvert fall ikke. Hvis du ønsker å rokere om litt på fondene dine og har mye i global indeksfond, og i alle fall hvis du har mye i USA, så kan det jo være, hvis du først skal liksom gjøre noe med fondene dine, så kan det jo være verdt å ta kanskje ned noe vektinger på amerikanske selskapet. Men de fleste kan nok bare sitte i ro. Du ser på det som har gått bra og dårlig, og det jo veldig sjelden at vi tar så korte briller på oss, for å, i hvert fall på fond da. Men det noe litt artig likevel å se hva investorene har flyktet til, for fond jo på en måte bare et sånt, det er jo oppsamlet hvilke type selskaper som går godt og dårlig, hvilke sektorer som går godt og dårlig de siste, blir 3-4 ukene, så er det jo gull og våpen man skulle hatt.
Og sølv.
Og sølv, ikke minst. Altså, mineraler da, de som det er fondet som har gjort det desidert best hittil i år, nesten 20% opp, er jo FinServe Global Security Fund, som jo et våpenfond, kan vi kanskje kalle det. Og nest best er jo AUAG, Silver Bullet, sånn heter det. Sølvfondet til den svenske forvalteren AUAG. Nummer to, AUAGs Essential Metals. Og på tredje så jo DNB sitt forsvarsfond, DNB European Defense, som har gjort det veldig godt. Så hele den lista egentlig preget av mest gull- og sølvfond, forsvar, men også faktisk litt interessant, DNB sitt Disruptive Opportunities Fund, som en del av våre lyttere også har satt penger i. Som typ sånn, robotics og som navnet tilsier, altså disruptive teknologi og type selskaper som ønsker å gå inn i en bransje ved hjelp av teknologi AI og gjøre noe ekstra i den bransjen. Altså Tesla var jo tidligere i hvert fall et godt eksempel på det innenfor bilindustrien, for eksempel.
Så kan det være et, kan det, er det noe poeng å putte noe av sparingen sin i et sånt type fond? Dette er jo smale, smale fond.
Det er veldig smale fond. Veldig høy risiko. Så det
hele
kan jo være...
pensjonen skal kanskje ikke inn her?
Så i såpass smale fond, nå kan en alltid argumentere godt for at 3-5% av ens langsiktige formue kanskje bør være i råvarer, og da spesielt gull og sølv. Paul Ringholm, en erfaren forvalter, har jo tatt et tale for det. Det er mange som støtter det, og det har vært en veldig god strategi det de siste 1-2 årene. Men det er jo stor, har blitt da, stor volatilitet i gull og sølv, som tradisjonelt mer var en sånn slags ankerfest i en portefølje. Og det samme med forsvar. Altså, det er jo... siste månedene vel i 2025 så gikk vel ikke forsvarssektoren så godt, og det kan jo være et utslag av at det er en sånn korreksjon oppover igjen da, når en ser at verden fortsatt føles litt utrygg inn i 2026. Men ikke ha for mye penger i disse sektorene, i hvert fall ikke hvis du er en langsiktig sparing, sparer. 35% kanskje i gull og mineraler, 5-10% i det jeg vil kalle eventuelt spekulative bets da, som man gjerne kan ha. Det er penger som man egentlig kan tape, men som samtidig vil gjøre det ganske godt hvis, eller bidra til at porteføljen liksom løfter seg litt hvis det går fryktelig godt. Men for folk flest så, ja, hold deg til den langsiktige spareporteføljen din.
Det er når du får sånn her uro, så er det jo, ja, du har sikkert mange forskjellige typer mennesker, men du har jo et type glass halvfullt, glass halvtomt. Hvis du er litt opportunistisk her da, er det en mulighet dette her for når Trump driver og skaper bruduljer hver eneste dag?
Ja, da, men det er veldig sånn timing-messig, og det tror jeg de fleste kanskje ikke skal holde på med. Men det er klart, hvis dette blir en mer langvarig trend, at du kan ikke på en måte stole på amerikanske presidenten og amerikanske... Altså, økonomien får såpass mange sånne sjokk utover, så gir det jo enda bedre grunn for å gå inn i hvert fall i type fremvoksende markeder, eksempelvis da. Og det er jo fortsatt et godt råd, uansett å ha litt mer fremvoksende markeder, men kanskje spesielt nå da, hvor du gjør en slags diversifisering med at et ordinært globalt indeksfond har ingenting i de her markedene, som for eksempel Kina, Singapore, Sør-Korea og så videre. Og det kan være et godt råd uansett.
Robert Ness i Nordea sa jo til oss her tidligere denne uken i en sak at den oppførselen til Trump, da vil jo kanskje han få vinne noe på kort sikt, men den langsiktige effekten kan jo bli desto verre, og han har jo trukket frem det eksempelet med Kanada og Kina da, ja. Hvorav Kanada har vært den viktigste handelspartneren, eller USA har vært den viktigste handelspartneren til Kanada, kan man vel si det, siden tidens morgen, mer eller mindre, mens de nå har inngått en betydelig handelsavtale med Kina, altså ja. Kanada, rett etter, vi husker jo med skrekk og gru hvordan Trump, han ville jo at Kanada også skulle bli en del av USA.
Ja, ja, ja.
Så den langsiktige effekten av en sånn bølleoppførsel, den blir jo interessant å følge.
Ja.
Det er senere i dag, da denne podcasten blir publisert, så skal Ida Volten Bakke si at renta skal opp eller ned, eller ingen steder, Hallgeir?
Nei, det er vel forventning om at du ikke vil bevege den renta, i hvert fall ikke opp, men heller ikke ned. Det ligger vel an til 1-2 rentekutt i løpet av 2026, men ikke så tidlig. Tror i hvert fall ikke ekspertene. Så får vi se, selvfølgelig. Norges Bank har jo overrasket før, men det vil jo være en enda større overraskelse enn den de utførte i 2025 om de skulle sette ned renta på dette rentemøtet, men kan selvfølgelig ikke utelukke noe.
Men det er, ja, det er vel samstemt. Jeg har ikke fått inn alle prognosene, og det vil si Eika Jan har ikke sagt at renta bør kuttes enda denne uka her, når vi spiller dette her, men de fleste er vel samstemt at det skal skje ingenting. Når kan vi forvente oss rentekutt for jula?
Nei, det er vel tidligst i mars kanskje, og så er det vel forventning om at heller at det skjer i juni. Men disse forventningene, de endrer seg jo nesten fra måned til måned, så vi får se. Det jo ikke sikkert at det blir noen rentekutt heller, det kan det bli, men det kan også bli at det blir to.
Vi har jo sittet her i, satt vel her i for akkurat et år siden og ventet på et rentekutt i mars også, og det kommer jo aldri.
Nei.
Så ikke ha alt for store forhåpninger om det. Spennende blir det uansett. Skal vi se, Hallgeir, skal vi snakke litt om favorittfondet ditt, likviditetsfond?
Ja, fordi det jo en grei lissepassning der fra, rentekutt, mulig rentekutt til rentefond, og hva du får i banken for tida. Fordi at du skal jo ha sovet ganske godt under en stein hvis du ikke har fått med deg at det er bære tider nå for såkalte rentenister, altså de med sparing og penger på bok eller i rentefond på mange år. Så endelig så er det jo mulig å få litt renta på helt vanlig banksparing. Vi oppe i rundt 4,5-5% der. Og, det, og grunnen til at jeg vil ta det litt opp nå jo at vi har jo fremsnakket i 2-3 år nå, i takt selvfølgelig med renteoppgangen, ulike rentefond. Og her har vi hele spekteret fra det som kalles likviditetsfond, altså man har lav risiko, og til den andre enden av skalaen, høyrentefond, som litt sånn grovt forklart gir kanskje halvparten av risikoen av et aksjefond, altså det en betydelig risiko der, men ikke kanskje mer enn halvparten, altså når aksjemarkedet faller dypt, så faller typisk et høyrentefond kanskje bare halvparten så dypt, men så gir det ikke så god avkastning heller når ting går til himmels. Men akkurat de siste to årene så har det gitt veldig bra avkastning, 12-17% i de beste fondene. Siste år, 2025, mellom kanskje 8-11%. Det for høyrentefond. For likviditetsfond så har det låget på rundt 5-6% siste året, men nå er det litt magrere tider for de fondene. Altså rentemarkedet har falt nedover, og det interessante egentlig er at sparerentene da, altså de beste høyrentekontiene, har ikke falt like mye. Ja, det ble noe kutt ved forrige rentenedsettelse fra Norges Bank, men det har liksom ikke helt tatt samme vei nedover som de beste, eller som boligrentene da. Og det kan man da utnytte. Poenget bare at hvis du da har noen penger på bok og vurderer sparekonto eller høyrentekonto nå mot likviditetsfond, så har faktisk de beste, det er ikke så ofte jeg har sett så store sprik mellom de beste høyrentekontiene og de beste lavrisiko likviditetsfondene. For as we speak så kan du få nå opp mot 4,80% omtrent, på en høyrentekonto, og folkens, dette er høyrentekonto uten det som kalles bruksbegrensninger. Altså, du kan ta inn og ut penger så ofte du vil. Du kan ikke knytte et betalingskort til denne kontoen. Du kan vel, tror jeg, ikke knytte heller en regningsbetalingsfunksjon til denne kontoen. Så det er en ren sparekonto. Men glem det med at du kan ta ut for eksempel 4 ganger eller 12 ganger i året. Det finnes kontoer for all del med sånne bruksbegrensninger også, men faktisk de beste, noen av de beste, har ikke denne type bruksbegrensninger, og gir en svært, svært god rente. Da.
Hva er det den beste likviditetsfondet? Hvor får man tak i det akkurat nå? Har du oversikt over det?
Ja, på likviditetsfond tenker du, eller på sparekonti?
I begge deler.
Altså på likviditetsfond så har du jo fra 4, altså det som kalles likviditetsfond med lav risiko, så har du spennet mellom 4,67 til 4,32. De store, sånn som KLP-likviditet, ligger på 4,32, og DNB-likviditet, kort som det heter, ligger på 4,44%, mens altså de beste høyrentekontiene ligger på 4,80 eller 4,82 er det aller beste. Det tilbys fra Bank 2, sparekonto høyrente som det heter der. Nest beste er da Morrow Bank og Collector, Norion Bank, som begge tilbyr 4,80%. Det er litt, og jeg har brukt litt tid på å finne ut hva den såkalt effektive renta er for likviditetsfond akkurat nå. For dette er jo litt ugreit, egentlig, synes jeg. Fordi at det er lett å finne historiske avkastningstall på denne type rentefond. Du kan se altså hvor høy renta du fikk siste 12 måneder, eller siste 3 år. Siste 3 år er ikke så interessant, for de tar med seg også historikker fra en periode da, hvor det var veldig lav rente. Så da blir det blir litt sånt sosete tall. Men i absolutt siste år så er det jo mulig å, for da har renta låget litt mer stabil, så er det mulig å i hvert fall i det minste se hvilke fond har vært bra og mindre bra. Selv om det ikke er store forskjeller her. Men du må, for å få renta as we speak, og da kanskje forventer da effektiv renta de neste månedene, så må du faktisk gå inn i månedsrapportene og se på effektiv renta. Og det er litt ulike måter å måle dette på. Altså. Det er ikke store forskjeller, men du må inn rett og slett og se på rapportene. Det er ikke engang alle disse renteforvalterne som legger ut månedsrapportene. Jeg har faktisk ikke funnet det. Jeg fant det på vel KLP, DNB og Storbrand. Og så har jeg fått litt hjelp av Bjørn-Erik Zetem, som tidligere mange kjenner som spareøkonom i Nordnett, og som har en slags tilsvarende rolle i Fixed Rate nå. Og de har jo begynt å samle inn den informasjonen på månedlig basis for sine kunder, og skal gjøre dette litt mer automatisert. Så hans oversikt, er det den jeg refererer til nå? Storbrand likviditet ligger på topp med 4,67% nå. DNB likviditet, som jeg var inne på, 4,44%, og Odin på 4,36%. Og det er altså, hvis du, da er det er ikke helt fullstendig eple mot eple, men ikke så verst, det er vel røde eple mot grønne eple kanskje, kan du måle dette opp mot de beste høyrentekontiene, som jeg sa, 4,80 på ordinære høyrentekonti, altså uten bruksbegrensninger, og legg merke folkens, dette er altså konti hvor du også har en innskuddsgaranti, så hvis du har store beløp, så vil du da, hvis du fordeler for eksempel 2 millioner på hver av disse bankene, så vil det være innenfor innskuddssikringsordningen da. Og det har du ikke innenfor et likviditetsfond. Veldig mye til for at et likviditetsfond både faller i verdi, men også blir nulla ut, fordi de har jo fordelt sine lånepapir på veldig mange ulike ulike obligasjoner, men uansett så er i hvert fall det en teoretisk risiko da, at det du eier da, altså de obligasjonene du har, skulle gå åt skogen, og det vil du ikke, altså inntil 2 millioner vil du ikke ha på en vanlig sparekonto. Et annet ganske godt tips nå for den som kanskje kan legge til sies penger på litt lengre tidsrom, vi snakker 3-6 måneder, er fastrente kontiene. Da får du altså opp mot 4,97% på 3 måneders fastrente i Svea, og hos Bluestep så får du 4,95% hvis du kan binde dette i 6 måneder. Og vil jeg si er ganske spesielt, den kanskje 6 måneders bindingen er ganske attraktiv nå i dagens rentemarked.
Bra, skal vi legge lokk på likviditetsfond for denne gang og sikte oss inn mot sommeren, men før det, Hallgren, før det. Så jeg kan ikke si at det har vært leserstorm eller lytterstorm, men det har vært noen tilbakemeldinger på den angivelige fasiten på hva de tre overraskelsene i Kinderegg er. Og mange er veldig imot det Brita sa at det var. Så jeg har da gjort litt research. Til jeg har gått inn på Wikipedia og funnet ut at det opprinnelige da, så var jo Kinderegget, det var da, nå siterer jeg, en tredelt opplevelse under navnet Kinder Surprise, og de tre opplevelsene var da en overraskelse, en utfordring av bygging, ikke sant, pluss en sjokolade.
Ja.
Det var de tre delene som inngikk i et Kinderegg, og jeg er totalt uenig i de tre der.
Ja.
Jeg er Team Brita.
Er du det? Nei, jeg er Team Wikipedia, og alle andre som har meldt inn, for jeg har fått også noen tilbakemeldinger på de som er ikke på Team Brita, og som trekker frem, om ikke, de bruker ikke nødvendigvis begrep utfordring, men de bruker leke da, Så det liksom en overraskelse, en leke og en sjokolade.
Ja, men det er veldig sjeldent en utfordring. Det er jo en helt det er jo en leke. Jeg husker ikke så var det liksom en sånn der en smurf liksom. Mm. Det er ikke noen utfordring.
Nei, og så kan
den er tynn den utfordringen i hvert fall. Ja,
og så kan det være en djevelens advokat og jeg synes jo at det både kaller det en leke og en overraskelse.
En overraskelse og en utfordring,
ja. Ja, er på en måte litt sånn nesoddtangen. Altså, det flere ord som sier det samme. For de vet jo at det kommer en leke, så hvis det er overraskelsen, så er det jo egentlig bare to ting. Men.
Og så er det jo, også hvis den leken da er, det er i hvert fall ingen overraskelse at det en leke der. Og hvis den leken er da en smurf, som jeg husker fra min barndom, så er det jo heller ingen utfordring. Da sitter du med en sjokolade, så da er det ingenting. Så det er totalt feilslått av Kinderegg-konsernet.
Vi får bare som, hvem det, som Grønlands utsendinger til USA sa, at, eller Danmarks, vi får være enige om å være uenige. Vi også uenige om den Kinder-sjokoladen i det hele tatt, at det en god sjokolade eller ikke. Jeg synes den er gruelig god.
Jeg har fått tyden fra litt yngre på kontoret, om at, for jeg sa at den var helt ternekast lavt. Men så er det jo, det er jo artig å vite, men dere får bare spole videre, dere som synes dette her var helt meningsløst. Vi kommer snart til sommerferien, men det altså Ferrero da, italienske Ferrero, som burde jo på en måte ha peiling. Det vel de som står bak Ferrero Rocher, må man jo tro. Ja. Kanskje Nutella også, jeg lurer på om det også er det.
Et kjempestort konsern, ja.
Ja, så de står også bak Kinderegget. Jeg ble litt overrasket, jeg trodde Nestle eide alt sånn der, men det gjorde de ikke.
Ja, nei.
For et utvalg av produsenter av billig sjokolade, og ikke så god sjokolade. Nå, Hallgeir.
Ja.
Ferrero, de holder til i Piemonte. Kanskje noen skal til Piemonte nå til sommeren. Da må man jo gjerne reise dit på en eller annen måte. Det veldig lurt. Hvis du ikke sitter i tale og hører på podcasten nå, trenger du ikke reise noe som helst.
Nei.
Vi skal snakke litt om sommerferien, for nå det vel egentlig tidspunktet å bukke den.
Ja, for mange, så, inkludert meg, så skal det bukkes flybilletter as we speak. Så da tar man gjerne fram sitt kreditkort og bruker det med god grunn. Både for å få den rentefordelen, det å utsette betalingen med 30-45 dager, men også få reiseforsikring som gjerne ligger inkludert i kjøpet hvis du betaler minst halvparten av reiseutgiftene med kortet. Vi skal rett og slett snakke litt om de beste kredittkortene, men før vi gjør det, så skal vi være såpass aktuelle også og se litt grann på denne rapporten om kreditkortgjelder som ble lagt frem i går, as we speak, fra Gjeldsregister AS, som da portal for usikret gjeld. Og den viste da at i 2025 så steg samlet forbruksgjeld i Norge med 2,4% til 177 milliarder kroner i utløpet av desember 2025, altså.
Og du har ikke ramlet av stolen, Holger?
Nei, det er jo en all-time high. Det er det, men
er ikke dette en statistikk som alltid vil være all-time high? Litt sånn som rekord mye feriepenger og
Eller boliggjelder.
Ja.
Den vil jo alltid også være all-time high, med mindre selvfølgelig boligprisen går ned, for det er jo liksom det styrende her. Så lenge boligprisene stiger, og selv om folk betaler ned på lånene sine, så vil det jo komme nye boliglånskunder som må låne enda litt mer enn den forrige som kjøpte denne leiligheten som de kjøpte. Så boliglånet vil jo kanskje da, naturlig nok, øke i et land med stigende boligpriser. Det samme skjer jo gjerne med forbruksgjelder av vår, fordi at forbruket vårt måles jo i kroneøre, det er varer, det er tjenester, og når inflasjonen går opp, så er det ikke så unaturlig at også forbruksgjelder går opp. Her har jo da forbruksgjelder gått opp med mindre enn inflasjonen. Så det er klart at hvis vi skulle stilte opp alt det som ble kjøpt med disse kortene og med disse forbrukslånene, så bare gjort en sånn volumtelling på, rett og slett på stykk, stycknivå. Mm. Alltså satt upp antal cyklar, antal tv-skärmar och ja, bilar, bokbilar är en del som brukar förbrukshjälp på, eller bara handel i matbutikerna, så är det färre ting, vill jag påstå, som blir köpt med förbrukshjälp än det var året för, för det är alltså real växten här är negativ. Ikke, det betyder inte att man ska kimsa av att vi är på all time high, men som du säger, den får man inte till alltså att falla av stolen. Och lite av grunden där, därför jag liksom pröver att bygga en slags bro över till förnuftig kreditkortbruk, är ju att i denna statistiken så delen gärna mellan den kallar räntebärande förbruksgäld. Det är den som är betalar för och som är dyr, alltid från typ 9% till kanske 30% effektiv ränta. Och väl så det. Och den icke räntebärande förbruksgälden. Och den räntebärande förbruksgälden, det är typisk gäld du betalar när du har gått över den räntefria perioden på kreditkortet ditt och inte klart att betala förfallet för förra månad. Den har ökat med 1,2% bara i 2025. Detta är på något sätt farliga gälden. Men sen icke räntebärande förbruksgäld har ökat med 6,9% sista året. Gått över inflationen. Och det är de som jag sa icke en farlig gäld. Kan bli farlig hvis väldigt många är blivit lockade att dra kortet och som senare 2026 eventuellt mister jobben eller fått samlivsbrott eller inte klarar täcka den räkningen. Men min hypotes är ja, det är två ting. För det första så täcker ju denna över en del av dessa handelkontierna, typiskt Klarna-gäld, att folk brukar Klarna eller handelkonti i större grad i 2025 än en gjorde för. Så du får lite av det och du betalar kanske då den räkningen vid förfall. Men så har du också alla som brukar nå, har börjat att bruka kreditkort för att samla poäng, bruka det i en uppgradering, eurobonus, cash points och så vidare. Och eller som också tänker att det kan vara förnuftigt att ha en räntefri period, för ränta är trots allt så pass hög då, att det blir någon krona rätt och slett på att utsätta betalningen en månad eller upp till faktiskt 45 dagar. Ja, de bästa är ju helt upp i 60 dagar räntefri period. Och det är ju då en lissepassning till att rätt sätt dra fram de bästa kreditkorten.
Ja, och vi har ju en redaktionell tjänst som vi har laget i samarbete med pengar.no som ger dig de bästa kreditkorten. Nu står det en varsel att det är lite kan vara någon ändringar, men jag tror inte det är någon väldigt stora ändringar, men Nei. Det är ju nytt år och kanske några nya villkor, men hvis du ska ut och fly, Holger, vilket kort vill du vurdert då?
Ja, ifølge jag får pengar.no så är det Trumf sitt kreditkort som ger den bästa betalningen kan du säga. Och det kan ju vara och det är ju detta utvalg eller precisera att de har ju täcka absolut alla kreditkort i som norrmän brukar, för det är ju en del också som brukar utländska kreditkort i så hänseende. Men det bästa flygkortet i denna sammanställningen är då faktiskt Trumf kreditkort. Och kanske bästa grunden till det är ju att du kan konvertera en krona då som du får på Trumf sin bonus till 13,5 SAS euro bonuspoäng. Man måste precisera att det är visst du gör en automatisk överföring av bonuspoängen i din Trumf till eurobonus. Hvis du gör så kallt engångsöverföringar så får du i anförselstegn bara 10 SAS eurobonuspoäng då.
Heter det SAS eurobonus fortsatt?
Ja. Nej.
Heter det kanske något blues?
Nej. Ja. Nej, det hette väl fortsatt SAS eurobonus, men det är sant det i starten av året så blev det ju gjort dem till något annat, Sky Miles Points eller något sånt.
Det är det samma gamla konceptet.
Ja, jo det. Och den bonusen gäller väl fortsatt den konverteringen. Den är väldigt väldigt bra då. För hvis du flyr, i alla fall jag flyr ju inte väldigt mycket, men jag flyr nog när vi flyr med SAS. Och hvis du flyr med ekonomi så är det ju helt nere på 100 euro bonuspoäng för de rimligaste resorna som sådana som jag gärna väljer. Det hvis du da reiser på den gjerrigeste måten, og ikke engang sjekker inn bagasjen din. Så innen innriks, da får du kanskje du sånn varsel, pling, du har fått 100 bonuspoeng på denne reisen, som ingen verdens ting.
Nej, for du må jo ha noen 100 000 poeng, må du ikke det? Nesten som for at du skal kunne sitte litt langt foran i flyet og litt behagelig sette.
Ja, ikke så gærent. Nei, det er ikke så gærent. Du må vel ha 5 eller 10 000 eurobonuspoeng, tror jeg, for en innriks eurobonustur. Men det er klart, så du skal gjøre veldig mange bonusreiser hvis du skal bygge opp den 10 000 i eurobonuspoeng. Men ikke hvis du bruker Trumf-kreditkortet. Fordi at da får du altså da 13,5 eurobonuspoeng per krone. Og det vil si altså hvis du har da spart opp 100 kroner på Trumf-bonus, og det kan du skje ganske fort hvis du er flink på trippel Trumf og så videre, så får du altså 1350 eurobonuspoeng på de 100 kronene. Det er en ganske bra betaling. Nummer to er jo da Bank Norwegian sitt kort, og da får du altså 0,5% cashback for vanlig kortbruk, men du får 0,5% til 5% opptjening hvis du da kjøper flybilletter hos Norwegian. Før så var jo dette et enda bedre kort, og du fikk 1% cashback. Nå er det ikke så bra, men det er fortsatt helt der oppe. Så det gjelder på flybonus. Vi er mest opptatt av det.
Men noen skal jo også bo overnatte et sted.
Mm.
Da er det, se at Trumf kommer høyt oppe der de også.
Ja.
Tenk så mye, det en vokal en konsonant unna å være et helt annet kreditkort. Tror du Trump også har sitt eget kreditkort?
Ja, det har han vel.
Han har vel sin egen coin, så han har sikkert sitt eget kreditkort også.
Mm, men de på andre plass. Beste kort i så måte er Strawberry sitt Mastercard. Du skal bruke det ganske mye for å få bonus opptjening der også, men det er jo noen, ikke sant, for det første så er det jo noen sånne, du må jo kanskje gå inn på de har en god kampanjetilbud for å tegne dette kortet, og så får du 5 såkalte spennpoeng per 100 kroner brukt, så, og 10 spennpoeng per 100 kroner brukt hos Strawberry. Ikke sånn fantastisk godt på akkurat hotellovernatting, men like fullt da det beste kortet for den som mest opptatt av hotellbonus.
Ja, hva annet ting er det som kan være interessant når man skal på tur? Du har jo gjerne, du skal kanskje kjøre bil, da må du jo lade, eller du må fylle drivstoff. Hvis du skal sørover i Europa, så må du sannsynligvis fylle drivstoff. Der er elbilandelen ikke like høy som i Norge alltid.
Det med. Så det beste kortet for den som mest opptatt av drivstoffrabatten er jo NAF Extra Visa. Men det visst nok kun for NAF-medlemmer. Men gir en ganske stor rabatt på både bensinstasjon og lading, altså inntil 65 øre per liter for betjente Circle K og Best-stasjoner i Norge. Men eller 15% rabatt på hurtig lading med Elton-appen, som er ganske bra, bra for det.
Noe mer du vil nevne om kort, Hallgeir?
Ja, jeg vil jo trekke frem dagligvarer, for det jo mange som bruker nå kreditkortet for å gjøre både dobbeltdipp og trippeldipp når de ute og handler, og spesielt da på Norgesgruppen sine butikker. Der Trumf sitt kreditkort best, ifølge penger.no. Du kan da, igjen som jeg nevnte, konvertere dette til eurobonuspoeng, men det som skjer da, altså hvis du har som Trumf-medlem, så får du jo da en grunnbonus på 1%. Hvis du i tillegg laster ned Trumf Pay-appen, så får du et tilleggsprosentpoeng, så du får totalt 2% på den. Og hvis du er flink å handle på trippel trumf, så får du totalt 3% på det kjøpet. Men hvis du betaler med Trumf sitt kreditkort i Trumf Payen, så får du 3% på vanlig kjøp i da riktig nok Norgesgruppen sine butikker, som jo typ Meny, Spar, Kiwi. Hvis du legger det kreditkortet, det da det blir virkelig interessant, hvis du legger inn kreditkortet til Trumf inn i Trumf Pay-appen, og bruker det på trippeltrumf-dagene på torsdag, det veldig mye tida her, ja. Så får du altså totalt 5% bonus på kjøpet. Og hvis du da topper hele driden da, med å ha en overføring til SAS Aerobonus, så er det jo en ganske kort vei til dine første bonusreise. Så der er det jo mye å hente på dagligvare. En god nummer to, vil jeg jo si, er Coop Mastercard. For Coop også har en veldig god bonusopptjening, og der får en også kundeutbytte. Og bruker du Coop sitt Mastercard, så får du 1% ekstra bonus hos Coop. Og dette er litt interessant, callback til dette med reise. Du får egenandel forsikring på leiebil hvis du betaler minst halvparten av det kjøpet med kreditkort. Og det er jo en forsikring jeg anbefaler alle å tegne. Så kan en gjøre det separat. Jeg gjør det for eksempel via mitt kreditkort. Jeg har Bank Norwegian sitt kort. Og der betaler jeg 300-400 kroner, tror jeg, ekstra, for å få egenandelsforsikringen. Veldig bra å ha den. Hvis ikke så må du gjerne, altså det er jo, du blir jo prakket på en egen egenandelsforsikring når du skal leie bil i utlandet, for den dekker egenandelen, som gjerne er ganske høy, opp i 20 000 kroner, så dekkes den jo av en egenandelsforsikring. Og hvis du er da Coop Mastercard medlem, så har du dette innebygd. Men legg merke til, den limiten er 12 000. Den synes jeg er litt lav. Det er jo mange av disse leiebilfirmaene som opererer både med 15 og 20 000 grenser på egenandelen. Så da må du, i tilfelle du virkelig har vært uheldig, dekke de siste 8 000 selv da.
Men, og så kan jeg bare gi et tips der.
Ja.
Hvis du, i hvert fall de i Frankrike, det er det jeg er eksempel på, så kommer du ned dit, leier bil, og du blir pottesur, dama eller mann på andre siden, fordi du får ikke solgt den 50 euro dagen forsikringen de gjerne vil, og tjener masse penger til seg selv på. Men det de gjør da, er at de legger inn en reservasjon på kreditkortet ditt på hele egenandelen, selv om du har en forsikring. Og da snakker vi 1500 euro kanskje fort, ikke sant? Mm. Kanskje opp til 2000 euro også, hva vet nå jeg. Så du må ha dekning på det, og hvis du tidligere skal bruke kreditkortet i utlandet, så må du ha enda mer dekning enn 25 000 på en måte. Du må ha 50 hvis du skulle bruke kreditkortet. Så stemmer, mitt lille innspill.
Så all over da, hvis du skal kåre en vinner her, og det gjør du jo, kan du gjøre inne i penger.no, så er det jo da nevnte Trumf kreditkort som får bestemanns bestekvinneprisen. Nummer to, Bank Norwegian sitt kort. Og så til slutt da, hvis jeg får lov til å spørre deg, Andres, hvilke kort har du?
Jeg har Bank Norwegian sitt kort.
Mhm.
Ja. Og jeg har DNB Mastercard, det følger med programmet mitt på en måte.
Og det er jo et veldig bra kort med tanke på at du får disse supertilbudene av og til.
Det vil jeg si. Og en annen ting er at du får litt rabatt på drivstoff, og jeg har sett på dette her med Trumf og poeng og bonus og det greiene der, men jeg har 3 barn i skolealder. Og de der bonus, hvis du skal reise business til Singapore via Melbourne, og så via Hawaii og New York og tilbake igjen, så er de blir ikke lagt ut i uke 8. De blir ikke lagt ut i påskeferien. De blir i hvert fall ikke lagt ut i sommerferien.
Ja, de blir lagt ut, men da er det 1 trilliard bonuspoeng. Det er kødd ikke.
Nei, så jeg gjør det dummeste du kan gjøre med mine trumfpoeng. Jeg er veldig sjeldent innom, jeg handler egentlig mest på der jeg bor. Bærums Verk er veldig konsentrert under Rema 1000. Det er opp til flere Rema 1000er innenfor rekkevidde der. Og de har foreløpig ikke noe kreditkort, det kommer sikkert også på et eller annet tidspunkt, men jeg bruker da min trumfbonus til å handle inn til jul. Det det jeg har gjort. Ja. Siste årene. Jeg har bare brukt et års oppsparing av trumfpoeng. Ok, det rekker nesten sånn cirka til en ordentlig julehandel. Mm. Så det det jeg bruker det på, og det sånne ting som bonusjegere bare river seg i håret og av og til, vil jeg tro.
Ja.
Men det får de bare gjøre.
Ja, altså, jeg har gjort noen, det nok ikke så god valuta da, men jeg har gjort noen engangsoverføringer fra trumf til bonus når jeg har sett at jeg har låget liksom på grenser til å få en bonusreise eller liksom du ligger på grensene 10.000, 20.000 eller hva det skulle være da så har jeg brukt det for liksom akkurat få være innenfor, sånn at jeg kan ta ut en typisk innriks bonusreise eller så tar jeg bare ut pengene og rett inn på bankkontoen, som er veldig, veldig det er veldig lett å gjøre det via trumf da trumf.no.
Og Bank Norwegian, grunnen, nå skal jeg bare forsvare meg selv her, grunnen til at jeg har det var at før, da det var et veldig mye bedre kort, vil jeg si, med cashpoint sånn, så var det, kunne jeg bruke det på litt sånn større handler gjennom året, og det var nok til å betale hvertfall flybilletten en vei når jeg skal til Finnmark på jakt i uke 14.
Ja, nettopp.
Nå kommer jeg meg knapt til Gardermoen, tror jeg, for de poengene jeg har fått. Så det har blitt dårligere.
Ja.
Men de har, de har en egenandelsforsikring på bil, som jeg synes er viktig. Den ene gangen i året jeg sannsynligvis trenger et leiebilsforsikring, så bruker jeg det kortet.
Ja.
Eller når jeg i utlandet. Da. Så den synes jeg veldig, veldig god.
Men må presisere også at du må betale ekstra for den, altså.
Ja,
men
det 150 kroner i måneden. I måneden, sa jeg det. Jeg mente året.
Ja.
Bra. Skal vi sette strek, Holger? Hvor skal du...
Hvilke kort jeg har?
Hvilke kort har du, Holger? Nei. Det er Bank Norwegian, det har du sagt.
Ja, det har jeg sagt. Ja. Det har jeg av annemte fordeler. Det var jo bedre når du har 1% catchpoints, men det fortsatt ganske ok. Og så har jeg S-banken Mastercard. Og egentlig så burde jeg hatt trumfkreditkort, men det som gjør at jeg ikke har det, altså, og lagt det inn i TrumfPay, for jeg bruker det ganske ofte TrumfPay og får ekstra bonus, men det er ikke som er grunnen der, er mest at jeg får ikke lagt inn disse kortene inn i den fine funksjonen pengebruk i S-banken-appen, som jeg bruker S-banken primært på type bruks, altså som daglig bank, og jeg er veldig glad i denne pengebruk-appen, der du kan se hva du har brukt penger på, og lage budsjett og så videre. Men du får ikke lagt inn eksterne kort, altså du får lagt inn eksterne kort, men du får ikke lagt inn det i pengebruk. Så du får liksom ikke forbruket med deg inn i denne pengebruk-funksjonen. Du får bare totalsummen som du betaler ved hvert forfall. Så kanskje løser de dette på sikt, men inntil da så har jeg på en måte det øvrige kreditkortkjøpene mine på S-banken sin Mastercard, mens jeg gjør for eksempel alle eksterne kjøp, altså ting jeg får tilbake, ting jeg legger ut for jobben og så videre, gjør jeg på Bank Norwegian sitt kort. Og så sist, men ikke minst, må jeg nevne det, selv om det ikke er egentlig et kreditkort, bruker Revolut sitt kort, spesielt altså når jeg faktisk er i utlandet, for der har du jo den beste vekslingskursen. Du får på en måte proffene sine vekslingskurs, eller så er det kanskje 1,5-2,5% i din disfavør når du skal da veksle om til norske kroner og gjøre et kjøp i utlandet. Og det blir ikke fryktelig mye penger på sånn type vanlig ferie nødvendigvis, for du har kanskje allerede kjøpt hotell, fly og så videre i forkant. Men spesielt hvis du skal bo litt i utlandet. Vi hadde stor glede der jeg bodde et halvt år i Aberdeen, og betalte type husleie og andre store utgifter med det kortet. Det sparte vi jo, ja, langt over 1000 kroner i rett og slett bedre vekslingskurs ved bruker Revolut. Og det er også gratis og kan legges inn som et kort i Apple Pay.
Regner kortstokken du også, så når flyet er forsinket, kan du spille kort telefonen?
Ja,
mitt, kanskje?
Ikke sant.
Har du favoritt kortspill? Det må du kan runde med.
Det er vel... ja, hva er det for noe?
Jeg synes Uno er veldig gøy, det spiller jeg med ungene.
Ja, den er fin, men det er et annet som jeg glemte navnet
Amerikan,
på.
Amerikan er gøy.
Ja, men det er et annet som jeg glemte navnet på.
Er det Ligretto?
Nei, du bruker det med vanlig kortstokk.
Ja.
Altså, ikke Vriotta selvfølgelig er det ikke, men... ikke gris heller, gris, men Spardam. Er det ikke et som heter det?
Jeg vet ikke, jeg har aldri spilt.
Jo, jeg tror det.
I min familie så spilte vi amerikaner, og det som noen kaller Mattis, noen kaller det hund. Ja. Ja, det synes jeg er gøy. Men Uno nå, siste jeg har Uno, som har vært
fin, favoritt. Ja. Absolutt.
Bra, vi runder av. Vi tilbake over helgen på podden på tirsdag med spørsmål og svar, og så vi tilbake igjen på alle mulige plattformer neste torsdag. Takk for at du hørte.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.